Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Alhamisi ya tarehe 6 mwezi Agosti mwaka 2018, mwenyeji wako ni mimi Siraji Kalyango. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF inasema nusu ya wanafunzi wenye umri wa kati ya miaka 13 hadi 15 duniani kote, sawa na watoto milioni 150, wanaripoti kuwahi kunyanyaswa na wenzao shuleni. Arnold Kayanda na taarifa kamili.
Ripoti hiyo iliyopewa jina somo la kila siku komesha ukatili katika shule inasema kuwa unyanyasaji wa rika unaopimwa kwa idadi ya watoto wanaoripoti kunyanyaswa mwezi uliopita au wamehusika katika ugomvi mwaka jana ni sehemu ya matukio katika maeneo ya masomo duniani kote na inaathiri elimu na maisha katika nchi tajiri na hata zile maskini. Elimu ni ufunguo wa kujenga jamii za amani, na bado kwa mamilioni ya watoto duniani kote shule si salama, amesema mkurugenzi mkuu wa UNICEF Henrietta Fore, akiongeza kuwa kila siku wanafunzi wanakabiliwa na hatari nyingi, ikiwa ni pamoja na mapigano, shinikizo la kujiunga na makundi, unyanyasaji wa ana kwa ana na pia mtandaoni, unyanyasaji wa kijinsia na vurugu za kutumia silaha. Kwa muda mfupi, hii inaathiri mafunzo yao, na kwa muda mrefu, hii inaweza kusababisha msongo wa mawazo, wasiwasi na hata kujiua. Vurugu ni somo la kukumbukwa ambalo hakuna mtoto anayestahili kujifunza. Ripoti hiyo inaeleza njia mbalimbali za kunyanyasa wanafunzi hao ikiwemo darasani. Kote duniani, zaidi ya mwanafunzi mmoja kati ya watatu wenye umri wa miaka 13 hadi 15 wamewahi kunyanyaswa, na kiasi kama hicho pia kuumizwa kimwili. Wanafunzi watatu kati ya 10 katika nchi 39 zilizoendelea wanakubali kuwahi kuwanyanyasa wenzao wa rika lao. Mnamo mwaka 2017, kulikuwa na mashambulizi 396 yaliyoandikwa au kuthibitishwa kwenye shule za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 26 katika shule za Sudani Kusini, mashambulizi 67 katika shule za Jamhuri ya Kiarabu ya Syria na mashambulizi 20 huko Yemen. Karibu watoto milioni 720 wenye umri wa kwenda shule wanaishi katika nchi ambazo adhabu ya kisheria shuleni haizuiwi kikamilifu. Wakati wasichana na wavulana wako katika hatari sawa ya kudhalilishwa, wasichana wana uwezekano mkubwa wa kuwa waathirika wa unyanyasaji wa kisaikolojia, na wavulana wanakabiliwa na hatari zaidi ya unyanyasaji wa kimwili na vitisho. Somo la kila siku komesha ukatili katika shule hutolewa kama sehemu ya kampeni ya kimataifa ya UNICEF komesha ukatili. Pia ni sehemu ya jitihada za pamoja za kutoa nuru na kuchukua hatua kwa komesha ukatili ndani na karibu na shule na mashirika, ikiwa ni pamoja na UNICEF, idara ya Uingereza inayohusika na maendeleo ya kimataifa DFID, UNESCO, wanachama wengine wa ushirikiano wa kimataifa wa kudhoofisha vurugu dhidi ya watoto na UNGAY. Ili kukomesha unyanyasaji shuleni, UNICEF na washirika wake wanatoa wito wa hatua za haraka kuchukuliwa katika maeneo yafuatayo: kutekeleza sera na sheria kulinda wanafunzi shuleni, kuimarisha hatua za kuzuia matukio kama hayo shuleni. UNICEF inawahimiza vijana duniani kote kupaza sauti zao kupitia kampeni ya komesha ukatili katika shule.
Uganda imeanza kampeni kubwa ya chanjo ya matone dhidi ya kipindupindu na inalenga watu zaidi ya milioni moja katika maeneo 11 ambako kunazuka milipuko wa ugonjwa huo mara kwa mara. Flora Nducha na taarifa zaidi.
Walengwa haswa wa kampeni hiyo kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO ni watoto wa umri ya kati ya mwaka 1 hadi 15, ingawa serikali ya Uganda inasema watu wazima watashirikishwa katika chanjo hiyo. Sara Upendi ni waziri wa afya wa masuala ya jumla nchini humo na anafafanua sababu za uzinduzi wa chanjo hiyo.
Kwa maana habari ya kolera ilikuwa shida kubwa, kila kama tunapata mvua tunapata hii ripoti ya watu mwenye iko na kolera, wengine wanakufa, wengine wanagonjwa. So inaletea shida mingi kufanyisha pesa mingi kama government. Leta hii vaccine kuona ati watu wenye nakufa kwa bari hii ya kolera iende chini.
Na kwa nini ni muhimu pia kutoa chanjo hiyo kwa watu wazima? Anaeleza.
Kwa maana uko pale unaenda unapata maji, kwa maana hakuna vioroni mzuri. So siku hii za mvua kila mtu anawezi pata kolera.
Wakati uzinduzi wa kampeni hiyo uliofanyika kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, waziri mwenzao wa afya Dr. Jenny Ruth Chang amesema kila mwaka hutokea wastani wa visa vya kipindupindu 1850 na vifo 45, na vingi hutokea katika wilaya za mashariki, kaskazini na kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Na kampeni hiyo imefadhiliwa na shirika la kimataifa la muungano wa chanjo Gavi, na chanjo hiyo ya matone inatumika nchini Uganda kwa mara ya kwanza. Mkutano wa 73 wa Baraza Kuu
na Umoja wa Mataifa ni Septemba 24 hadi Oktoba mosi.
Usikose mada moto moto,
kifua kikuu,
tukio maalum kuhusu hayati Madiba,
na zaidi ya yote ni hutuba za viongozi
wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa.
Achieve collective and individual benefit.
Usibanduke katika uvuti wetu
news.un.org /sw.
Habarika
na Umoja wa Mataifa.
Punde ni mashinani na tunaelekea Burundi, ambapo tuna shida ya chakula sana sana utapiamlo. Usibanduke. Viongozi wa majimbo mbalimbali nchini Somalia wamehimizwa kuimarisha ushirikiano baina ya serikali zao na serikali kuu, kwani kwa kufanya hivyo kunaweza kuweka mazingira ambayo yatakuwa na manufaa kwa Wasomali wote. John Kibego na taarifa kamili.
Wito huo umetolewa na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, Michael Keating, wakati wa mkutano wa Baraza la Ushirikiano wa Majimbo CIC mjini Kismayo, ambao umeoleta pamoja viongozi wa majimbo ya Puntland, Hirshabelle, Galmudug na yale ya Kusini Magharibi. Lengo la mkutano huo ni kujadili mbinu za kuendeleza ushirika miongoni mwa majimbo tofauti nchini humo.
In my view, Somalia's problems.
Kwa maoni yangu, matatizo ya Somalia ama yana uhusiano na umaskini au mabadiliko ya hali ya hewa, uwezo wake wa kuvutia uwekezaji na kutatua migogoro unategemea sana viongozi wa kisiasa nchini humo kuweza kuaminiana na kukubali ajenda moja. Kwa hivyo ni sehemu moja muhimu ya hali halisi.
Part of that bigger picture.
Ameongeza kuwa bila hao Somalia iko matatani, na akiwepo ni ushindi kwa pande zote, ikiwemo mamilioni ya watu ambao wanastahili maisha bora, kwani mafanikio yanategemea uwepo wa imani na hatua za pamoja kutoka kwa serikali kuu na wajumbe wa serikali hiyo. Mjumbe maalum amekariri kuwa mkutano wa Kismayo unatoa nafasi ya mambo kusogea mbele katika njia sahihi. Masuala mengine yaliyojadiliwa na viongozi hao ni mabadiliko ya katiba ya nchi, mfumo wa sheria, upitishwaji wa sheria za uchaguzi na pia mabadiliko ya kugawana mapato. Mjini Kismayo pia kuna kituo cha wakimbizi wanaorejea nyumbani ambacho kinafadhiliwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa ubia na asasi ya kiraia ya Mercy Corps, na kunapokea wakimbizi wa Somalia wanaorejea kutoka Kenya, hususan kutoka kambi ya Dadaab na wakimbizi na wasaka hifadhi waliosajiliwa takriban 200,000.
Na sasa ni makala na kwako Ramadhani Kibuga.
Hapa ni katika kata ya Kinama, kitongoji cha kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Sehemu hii kunapatikana kituo cha kutoa chakula kwa watoto ambao wanasumbuliwa na maradhi ya utapiamlo. Watoto hawa hapa Fuaido la Charite naona wakijichangamsha na mpira baada ya kupata chakula cha mchana. Acha nizungumze nao.
Jina langu Amini.
Niambie, wanakupa nini?
Wanipaga chakula, wali na marage usiku hivyo, lakini mamangu ashakufa ningaliki tu na babangu. Lakini saa sita tunakula ugali, hivyo anatupikia ndagaa wala nyama. Lakini ikikuwa ni asubuhi watupikia uji, wanatuziana vitumbua tunakunywa.
Manake kidogo chakula mnapata sasa, mtakuwa mambo kidogo ya kuumwa hamna tena?
Kini zamani tunakuwa tunaumwa hivi kaju. Wanatupaga mara uji.
Unasema jwe?
Zamani nikuwaga nakonda sana hivyo, wanatupaga vyakula najisikia afadhali. Zamani wakuwaga na umo ugonjwa kwa shida, lakini vinavipata na kuwaga na shukuru sana na mshukuru Mwenyezi Mungu.
Na hapa kuna mama ambaye ndiyo tu kaleta mwanaye hapa kituoni. Mama, na wewe unasemaje?
Kwa sababu chakula nyumbani imekuwa shida, nimeleta hapa mamangu, wanapata maharage, wanapata vikarango, wanapata ugali wa mahindi, na toka tuwalete hapa na sasa watoto wamekuwa afya yao ni nzuri zaidi.
Manake watoto walikuwa na usumbufu kidogo, manake afya yao ilikuwa mbaya.
Afya yao ilikuwa mbaya sana kabisa, kwa sababu ya maisha yamekuwa magumu, ilikosa mtu chakula nyumbani. Ndio sababu ya kuwaleta hapa, kwa sababu kabisa kuna mabadiliko makubwa sana.
Na kwa bahati nzuri hapa ninaye msimamizi wa kituo hiki cha Fuaido la Charite.
Maanake inaonekana kabisa kama kiwango cha utapiamlo kimezidi kukua kabisa katika nchi yetu, hususan katika huyu mwaka, ambapo inatuonyesha katika takwimu kuwa 58% ya watoto wa chini ya umri wa miaka 5 wana tatizo la utapiamlo. Mimi nafikiri tatizo ni umaskini, kwa sababu ukizingatia katika nchi yetu watu wengi sana wanakuwa hawana uwezo wa kujua ni jinsi gani wanaweza kupata hicho chakula chenyewe. Na kitu kingine ni maanake utamaduni kula, unakuta mtu hajui namna ya kula. Kuna chakula ambacho kinaleta nguvu mwilini, kwa mfano kama vile mayai. Unakuta mtu yuko na kuku lakini ni nadra kuwapa watoto mayai. Kwa mfano tena, mtu analima kitu lakini hakili yeye mwenyewe, kile kitu kinaenda kwenye mauzo. Na lakini mimi nafikiri tatizo likubwa ni umaskini, kwa sababu kama umaskini utaendelea kuwepo, ni vigumu sana mtu kupiga vita utapiamlo. Nafikiri ile tatizo litaendelea kujitokeza kama umaskini utaendelea.
Waziri wa Burundi wa mshikamano Martin Vyabandi amechagiza watawala kusaidia watu wasiojiweza, hasa wenye usumbufu wa kupata chakula.
Tuko tunajiandaa kuwasaidia wale wananchi ambao wameathiriwa sana, ili waweze kupata msaada. Lakini itakuwa sio msaada ya kudumu, ni ile msaada ya kuwasaidia, ile msaada ya dharura. Inatoa fursa ili kuwatolea mwito wale wa watawala kwa ngazi mbalimbali ngazi, ili waweze kuhamasisha wananchi wao wanasaidia wenzao, ndugu zao ambao wameathirika.
Hii ni dalili tosha kwamba Burundi italazimika kupambana vya kutosha ili kutimiza lengo la pili la maendeleo endelevu linalochagiza kutokomeza njaa, kustawisha chakula na mlo na kuimarisha kilimo.
Shukrani sana Ramadhani Kibuga kwa makala hiyo. Na sasa leo katika mashinani tunakutana na Dr. Joseph Kibachio Mwangi kutoka Kenya, ambaye ni mkuu wa idara ya magonjwa yasiyoambukiza katika Wizara ya Afya nchini humo.
Mwaka wa 2011 na mwaka wa 2014-15 kulikuwa na mikutano mikuu ya kimataifa hapo UN ya kuzingatia ugonjwa huu, magonjwa haya ambayo hayaambukizani. Shida ni kwamba tulitoa mikakati au serikali zilifanya commitment ya kusema huu tutafanya hivi, tutatoa fedha, rasilimali, lakini hata wakati huu bado inaonekana kwamba mwamko huo kweli haukushikiliwa, hazijatekelezwa. Sasa tuwasema wakati huu kuna mikutano miwili muhimu inaendelea pale New York. Kuna mkutano huu wa magonjwa ambayo hasambazi ya NTD, na pia kuna ugonjwa wa kifua kikuu. Tuseme kwamba serikali yetu, tunamuomba rais, tunaomba waziri wetu wa afya kwamba wakapo kwenda kule New York, tunawasihi kwamba wawe na commitment ambayo tunaweza tukaifuata.
Shukrani sana Dr. Joseph Kibachio Mwangi kwa maoni hayo. Naam, kibao hicho Elena, ndivyo nahitimisha jarida kwa leo. Hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo Flora Nducha, fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Siraja Kalango, nasema kwa heri kutoka New York.